қанын төккен мейірімді жарығың аман жүрсін жанымызда жарқырап.